śniwają się o kawaty, najdą się ostry lód. Kiedy mi rano zrobi coś kudny, raczej kniu.
Tak touto pesničkou Meky Žbírka pohladil čitateľskú dušu nás všetkých, čo milujeme knihy, a ja vám dnes okrem iného dám tip na jedinečnú knihu o samotnom Mekim.
Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
Mám pre vás 10 knižných tipov, úryvky z knih, ale začneme knihou Roky a dni, čo je tiež názov albumu Mekyho Žbírku z roku 1983. Určite poznáte pesničky ako Motýl admirál, Múr našich lások, Nechodí, S tebou či Denisa. Ale Roky a dni sa volá aj úžasná kniha o tejto hudobnej legende. Povie vám o nej samotná Katka Žbírková, ale aj fotograf Peter Procházka, či hudobní machry Juraj Čurný a Roman Flebo Juhás. V skratke, táto kniha približuje detstvo, mladosť, život a hudobnú kariéru Mekyho Žbírku. Sú v nej rozhovory s ľuďmi z Mekyho života, ako je Jan Kolehocký, Kamil Peteraj, Marika Gombitová, Denisa a David Žbírkovci. Sú tam tie najväčšie úspechy Zlatej líry a Zlatého slávika, celá hudobná kariéra až po album Posledné veci, Mekyho osobný život, rodina, sťahovanie do Prahy. Katka Žbírková počas príprav na túto knihu poprosila ľudí na sociálnych sieťach, aby jej poslali všetko, čo by sa mohlo hodiť, a zostala prekvapená. Ľudia posielali plagáty, fotky, podpisy, vstupenky, zošity s výstrižkami a časť z toho sa dostala aj do tejto memory book. Takže okrem spomienkových rozhovorov Mekyho kolegov sú v knihe rôzne veci od fanúšikov, aj od nej, čo doma ponachádzala, a už len pri samotnom listovaní si to vychutnávala.
Já jsem tady doma našla Mekyho texty psaný rukou, nebo akordy, nebo poznámky, a to tam všechno je takhle jakoby do toho zakomponovaný neuvěřitelně. Paní grafička Mária Rojko, opravdu nádherná práce. Tady s Marikou. Teď jsem nalistovala zrovna Mariku, rozhovor s Marikou, což je taky vzácnost. Tady máme i fotečky.
A práve tie fotky sú ďalšou lahôdkou pre všetkých fanúšikov Mekyho Žbírku. Sú ich tam desiatky, aj také, ktoré ste nikdy nevideli, a samozrejme aj od Petra Stanleyho Procházku. Známy a vynikajúci fotograf poznal Mekyho už ako chlapca. A čo ste možno nevedeli, prezývku Stanley mu vymyslel Mekyho brat Jason.
Tieto moje fotografie, jak dobre vyzerajú, keď sú také zväčšené, také v takom veľkom formáte. Som rozmýšľal, že čím to je, a to je asi tým, že sa robili aj srdcom tieto fotografie. Nielen, že odfotiť a zaznačiť dobu na negatíve, ale aj to odfotiť so srdcom.
Tá kniha je teda jedinečnou kombináciou fotografií, rôznych artefaktov a textov, ktoré neraz prekvapia, zaujmu a ľudia o ňom všeličo prezradili. Napokon s Mekym Žbírkom som sa aj ja kedysi dávno zhováral, nahrávali sme rozhovor a stačila mi tá polhodinka, aby na mňa neuveriteľne zapôsobil. Podobne ho vnímal aj jeho kamarát, kolega, vynikajúci DJ a hudobný moderátor Flebo alias Roman Juhás.
Na Mekym sa mi najviac páčila vlastnosť, že bol veľmi prajný. To znamená, že vždy som si všimol, že sa snažil pomôcť kolegom. Nikdy som nebol konfrontovaný s tým, že by nejakých kolegov ohováral alebo znevažoval. Vždy som bol u neho svedkom len toho, že sa vyjadroval veľmi pozitívne o ľudí z hudobnej branže. Keď som s ním raz letel lietadlom z Londýna, tak som sa ho spýtal, či zažil vo svojom živote situáciu, kedy mu tak povediac uletiel dekel, že by tak trochu stratil nejakou formou tú svoju pokoru a tak ďalej. A Meky mi povedal, že sa mu takéto niečo stalo. Zasmial sa a povedal mi, že niekedy na jar roku 1983, v čase, kedy bol čerstvý zlatý slávik v Československu, kedy s pomerne veľkým náskokom porazil v tejto ankete Karla Gotta a vyhral aj v iných anketách v bývalom Československu, tak na chvíľu stratil takú pokoru a začal vyhľadávať, že chce mať väčšiu šatňu, dokonca chcela, aby ho ľudia oslovovali Miroslava, trošku inak sa choval aj v tej svojej skupine Limit, kde však ho tie jeho kamaráti z blízkeho okolia pomerne veľmi rýchlo zorientovali a vysvetlili mu, že takto to asi ďalej nepôjde. A Meky sa spametal po pár týždňoch a začal byť opäť nohami pevne na zemi. Myslím si, že od toho obdobia až do svojej predčasnej smrti bol Meky vždy nohami pevne na zemi a spoznal som ho len ako veľmi pokorného a skromného človeka.
Knihu Roky a dni nenájdete v žiadnom knihkupectve, pretože je to limitovaná edícia, len 270 očíslovaných výtlačkov. Objednať si ju môžete iba na webe luxusnaknižnica.sk. Kniha je v ozdobnom púzdre, k tomu je priložená aj LP platňa. A keď si pozriete obálku na tej stránke, tak je celá modrá, modré kruhy, a v strede strieborný kruh s názvom.
To mi říkala právě Gabika Belopotocká, že je to platňa, na který je ihla, a nebo je to ten Meky, který na, kolem nás na oběžní dráze obíhá. Tady jsme my na té zemi a tohle je on, takhle kolem nás obíhá. Takže je to takhle krásně udělaný. No ale proč platňa? Protože Meky samozřejmě byl milovník vinylu. A tenhle vinyl je vzácný nejenom tím, že je vinyl, že vinyly se vrátily do oběhu, ale tím, že je tam Mekyho poslední koncert live velký, který jsme dělali. Samozřejmě nevešel se nám tam celý. Je tam takový best of toho koncertu, protože na vinyl se vyjde jenom 45 minut. Ale pozor, to ještě není všechno. Až já to vytáhnu. Wow, nádherné. Já jsem to nazvala Meky Alive. Jednak je to live koncert a jednak ten Meky je tam jako živej. Catherine, já tě velmi lúbim.
Čo len bude chcet, všetko na svete slúbim. No a ku knihe je ešte priložený aj fanzín magazín, špeciálne nepredajné vydanie spravodaja fanklubu Miroslava Žbírku číslo 11 z roku 1990. Kniha stojí 600 eur a už je voľných len niečo cez 120 kusov. A keď som sa rozprával s hudobným publicistom Jurajom Čurným, ktorý mimochodom napísal do knihy predslov, tak mi priznal, že je z tej knihy nadšený, že je očarený.
Veľký formát, nádherné a častokrát doteraz vôbec pre mňa nepoznané fotografie zo života Mekyho Žbírku a nielen z pódia, nielen zo štúdia, ale aj zo súkromia. Proste tam je Meky zobrazený ako človek z mesa a kostí v rôznych podobách, v rôznych polohách a neuveriteľne ho to polúčťuje. Hoci on sám napriek svojej ohromnej a absolútne zaslúženej popularite bol v podstate veľmi skromný človek a ktorý, ako sám povedal, nerad vytrčal z davu, tak napriek tomu to, čo dokázal, to je v tej knihe veľmi dobre a zaujímavým spôsobom zapísané. Je to zapísané formou rozhovorov s ľuďmi, ktorí prešli jeho životom od jeho príbuzných, to znamená od jeho detí, po spolupracovníkov, priateľov z detstva a veľmi zaujímavý aj pohľad šéfky fanklubu, pretože tie fankluby v rokoch 80. to bolo niečo veľmi dôležité. To bola sociálna sieť ľudí, ktorých spájala láska k hudbe a ku konkrétnemu interpretovi, v tomto prípade Mekymu Žbírkovi, a tá vybudila naozaj aj veľkú tvorivosť pri tom, ako tí ľudia medzi sebou komunikovali, zdieľali informácie, a to zdieľanie informácií bolo podstatne ťažšie ako dnes na tom mobilnom telefóne. Čiže pre mňa je Roky a dni výnimočná záležitosť kvôli osobnosti Mekyho Žbírku, ale aj kvôli tomu, že súčasťou toho vydania je aj LP platňa, kde sú tie skladby, ktoré tvoria, by som povedal, to crème de la crème z jeho tvorby a ukazujú ho ako nesmierne talentovaného autora, takisto aj interpreta pesničiek, ktoré tu budú aj pre ďalšie generácie. Takisto je tu proste reprint jedného z fanklubových spravodajov. No a tá samotná kniha obsahuje také obrovské množstvo fotografií v kombinácii práve s tými výpovediami ľudí, ktorí boli alebo prešli jeho životom, a mnohé z nich doteraz, myslím si, že ostali skryté aj pred ľuďmi, ktorí Mekyho tvorbu a Mekyho život poznali pomerne dobre, a ja sa k ním počítam, tak bolo to niečo nové, nádherné a objavné. Čiže pre mňa sú Roky a dni niečím, čo si ukladám medzi tie najvzácnejšie kúsky mojej, nazvime to, knižnej, a nielen knižnej, ale aj knižno-hudobnej zbierky. A ja ďakujem, že som mal možnosť sa podieľať aj na tomto diele tým, že mi bola zvedená zverená úloha napísať predslov a tak dúfam, že v tom predslove som napísal všetko dôležité, čo súvisí s Mekým a aj s týmto výnimočným dielom.
Tak leď aj keď nevyhráš nad zemskou príťažou, s nimi môžeš ísť tam, kde hviezdy spať, žiadne tiene zrák tam nie sú, s nimi môžeš ísť.
Počúvate podcast Knižný kompas.
Spomínate si na bestseller Tetovač z Auschwitzu, ktorý napísala austrálska spisovateľka Heather Morrisová, ale vyrozprávala vlastne skutočný príbeh slovenských Židov Laleho a Gity Sokolovcov. Tento román si získal srdcia viac ako 13 miliónov čitateľov po celom svete. U nás na Slovensku sa predalo takmer 40 000 výtlačkov a kniha dostala aj filmovú podobu. Jedna streamovacia služba pripravila z príbehu 6-dielnú minisériu. Tento silný príbeh vyšiel v novom vydaní, ale pripomeniem, o čom je. V roku 1942 sa slovenský Žid Lale Sokolov dostane do tábora Auschwitz-Birkenau. Má robiť tetovača, čiže číslovať väzňov, ktorých nacisti po selekcii nechali nažive, vpichávať im do predlakti čísla s neodstrániteľným atramentom. Jedného dňa sa v rade na tetovanie vyskytlo vystrašené a roztrasené mladé dievča. Pre Laleho to bola láska na prvý pohľad, zaumienil si, že popri vlastnom prežití urobí všetko preto, aby prežila aj Gita. Napriek všetkej svojej drsnosti je Tetovač z Auschwitzu príbehom nádeje a odvahy a hoci to znie neuveriteľne, aj príbehom veľkej lásky. Vypočujte si úryvok v podaní Vlada Kobielského.
Lale sleduje, ako prvých väzňov posúvajú k stolíkom. Je pridaleko od nich na to, aby počul, čo hovoria. Môže iba pozorovať, ako sediaci muži vo väzenských úboroch zapisujú údaje a každému väzňovi podávajú malý lístok. Napokon prichádza na rad aj Lale. Chcú od neho meno, adresu, povolanie a mená rodičov. Ošľahaný muž za stolom pekným oblým písmom zapíše Laleho odpovede a podá mu kúsok papiera za kýmsi číslom. Po celý ten čas nezdvihne hlavu, aby sa stretol s Laleho pohľadom. Lale sa pozrie na číslo 32407. Spolu s prúdom mužov sa Lale posunie k ďalšej skupine stolov, kde pracuje iná skupina pruhovaných väzňov so zelenými nášivkami a v pohotovosti stoja ďalší SS-áci. Začína mať pocit, že každú chvíľu odpadne od smedu. Totálne dehydrovaného a vyčerpaného Laleho prekvapí, keď mu z ruky vytrhnú cedulku s číslom. SS-ák mu stiahuje sako, trhá rukáv košele a pritláča ľavé predlaktie k stolu. Neverí vlastným očiam, keď vidí a cíti, ako mu postupne vpichujú do kože číslice 32407. Tetovanie trvalo len niekoľko sekúnd, ale Lale ho tak šokovalo, že sa mu na chvíľu zastavil čas. Chytí sa za predlaktie, pozrie sa na to číslo. Ako môže niekto urobiť niečo také inému človeku?
Myslíte si, že môže existovať skutočné priateľstvo medzi mužom a ženou? A že existuje pravá láska, pre ktorú sme ochotní obetovať v podstate čokoľvek? Možno vám na tieto otázky odpovie vynikajúca rozprávačka Jody Ellen Malpasová, autorka viacerých bestsellerov, ktoré preložili do 25 jazykov. A v slovenčine vyšla práve novinka s názvom Pre teba. Krásny príbeh o láske a priateľstve, o vernosti a lojalite. Je to príbeh o Lo Harperovej, ktorá si zažila naozaj ťažké časy. Mama spáchala samovraždu, otec si našiel inú ženu a odsťahoval sa do Kanady. Jej sa nedarilo v kariére, všetko vyzeralo beznádejne. No potom spoznala Billyho a nekonečne sa zamilovala. Všetko vyzeralo dokonale, no jedného dňa sa to stalo. Billy skolaboval, našli mu na chrbtici nádor, ktorý sa však nedal odstrániť. O 2 roky neskôr ich sledujeme, ako stále bojujú, viaceré veci však nevyšli, všetko sa rúca, nemajú financie na liečbu, Lo cíti beznádej a v jednej chvíli vkročí na vozovku pred idúce autá. Takmer ju zrazí nejaký chlapík, Luke Williamson. úspešný a nezadaný muž a okamžite si padnú do oka. Vznikne medzi nimi krásne a silné priateľstvo. Počase vyjde tajomstvo Lo na povrch a Luke si v tej chvíli uvedomí, že ak chce, aby bola Lo konečne šťastná, musí veľa obetovať. Pri čítaní knihy Pre teba si pripravte vreckovky, budete obdivovať silu a odhodlanie Lo, ale najmä si vás získa Luke. Vstúpil do jej života v pravý čas, je nesebecký, láskavý, chytí vás za srdce, dojme vás, takže nejaké tie slzy budú. Pasáže s ich postavami sú naozaj veľmi dramatické a nabité emóciami. Jodie Ellen Malpasová opäť ukázala, prečo čitateľky tak milujú jej príbehy. Krátky úryvok v podaní Zuzky Jurigovej-Kaprálikovej vás zavedie do času, keď si Lo a Billy ešte užívali, hoci už tam boli nejaké náznaky ochorenia. No, chystali svadbu a okolo nich sa obšmietala Billyho mama Linda.
Vyruší nás zaklopanie na vchodové dvere. Vlastne to ani nie je klopanie, ale búchanie. Usilujem sa nezamrviť veľmi viditeľne, aby si to Billy nevšimol. No márne. Billy mu je to jasné. Aj on spoznal toto búchanie. Moja mama. Naznačí mi, že ma vezme na ruky. Nie, včera ťa bolel chrbát. Nebolel, buď ticho a poď. Zamračím sa, on ma zdvihne a ja zdvihnem obočie. Včera večer som na ňom videla, že ho niečo bolí. Klame. Viem však, kedy škriepku vyhrám a toto nie je ten prípad. Vstanem, opatrne mu vyleziem na chrbát a on sa pohne k dverám. Prosím ťa, nenechávaj ma samu s tvojou matkou, žobroním. Rozosmeje sa. Urobím hoci čo, len nie toto. S čistým svedomím môžem vyhlásiť, že na Billy milujem každý milimeter, okrem jeho matky. Je to len na pár hodín, aby mala pocit, že aj ona je zapojená do osláv.
Máte doma aspoň nejakú knihu s Harrym Potterom? Možno máte prvé vydanie, prípadne niektorú z ilustrovaných verzií, alebo komplet, ktorý ilustroval Adrian Macho. Teraz však vyšiel Harry Potter, ktorý prináša úžasný grafický zážitok vďaka interaktívnym prvkom. Je to zberateľská lahôdka z dielne grafického štúdia Mina Lima. Takmer na každej strane nájdete plnofarebné ilustrácie a rôzne symboly, drobnosti, ktoré dotvárajú pútavý príbeh. Je tam veľa pohyblivých a interaktívnych prvkov, rôzne vylepšenia, ktoré zvyšujú čitateľský zážitok. Táto kniha má také trošku hrubšie stránky a všakovaké vyťahovacie, posúvacie, otváracie a otáčacie prvky, napríklad dobre známe pasáže ako Pani na obraze, môžete si otvoriť 3D šachovnicu, alebo list s pozvánkou do Rockfordskej strednej školy čarodejníckej. Riaditeľ Albus Dumbledore Harry mu oznamuje, že ho prijali. Je tam zoznam toho, čo potrebuje študent prvého ročníka, akú rovnošatu, učebnice a ďalšie pomôcky. Na ďalšej dvojstránke si môžete rozprestrieť šikmú uličku s rôznymi obchodíkmi ako kotlia kotlíky, apatieka, metlobalové doplnky či známa čarodejnícka banka Gringot banka. Len pre zaujímavosť, Mina Lima je oceňované grafické štúdio, ktoré založili Mirafora Mina a Eduardo Lima, známi najmä ako autori grafického štýlu filmovej série o Harry Potterovi. Podieľajú sa na vizuálnej identite spoločnosti Wizarding World a vytvorili aj grafický dizajn filmovej série Fantastické zvery.
IKAR. Čítanie pre celú rodinu.
Každý rodič chce zo svojich detí vychovať šťastné, samostatné a spokojné bytosti. Napriek tomu sa niekedy k ním správame nevhodne, či už podvedome, alebo sú aj takí rodičia, ktorí svoje deti žiaľ emočne ubíjajú, ničia ich a neraz si na nich vybíjajú zlosť. Prípadne si chcú napraviť pošramotené ego. Práve vyšla kniha Slová ostré ako šípy, ktorá by podľa mňa mala byť povinným čítaním pre každého rodiča, aj pre všetkých, ktorí pracujú s deťmi. Psychologička a pedagogička Anke Elizabeth Balmanová ponúka rady, ako s deťmi zaobchádzať ako s rovnocennými, s láskou a ohľadupnosťou. Vysvetľuje najčastejšie výchovné štýly a ich následky. Ako rozpoznať signály detí, keď niečo nie je v poriadku. Ukazuje, ako používame rôzne znevažujúce gestá, ponižujúce pohľady, kritiku a posudzovanie, ktoré si nejako zvlášť ani neuvedomujeme, my rodičia, my dospelí, ale deti to vnímajú citlivo a podpisuje sa to na ich vnútornom svete. Výborne to vystihol popredný nemecký psychológ profesor Albert Ziegler, ktorý povedal: emocionálne násilie má mnoho tvári. Je vážnym rizikovým faktorom vo vývoji detí, ktorý má často zdrvujúce dôsledky. Na knihe je cenné aj to, že autorka využíva skutočné prípady zo svojej praxe, aby nám poskytla zaujímavé postrehy. Úryvok z knihy číta Judita Hansmann.
Chcem sa s vami podeliť o prípad z mojej poradenskej praxe. Zavolala mi matka, pretože si robila starosti o 9-ročnú dcéru, ktorej známky sa ustavične zhoršovali. Počas úvodného rozhovoru sa postupne ukázalo, že pani Walter sa chce rozísť s manželom, pretože ju podviedol. Manželská dráma sa ťahala už roky a v posledných mesiacoch sa vyhrotila. Keď som sa pri ďalšom rozhovore zhovárala s dcérou Franci, rýchlo vyšlo najavo, že hlučnými hádkami rodičov veľmi trpí a želá si, aby sa jej otec, ktorého nazývala nechutným špinavým bastardom, konečne odsťahoval, pretože on sám môže za matkino nešťastie. Keby tam nebol, všetko by opäť bolo v poriadku. Doma ho nepotrebujú, pretože jej a matke by bolo bez neho oveľa lepšie. A ani Gregor, mladší brat, by nemal vyrastať s takýmto otcom. Povedala mi, že predtým svojho otca milovala, no teraz už nie. Otec sa medzičasom odsťahoval a rád by sa s dcérou stýkal, no ona ho nechce vidieť a naďalej mu pripisuje celú vinu za tento rozchod. V 9 rokoch ešte nemôže chápať zložitosť vzťahov a jej rodičia zasa nechápu, že ich Franci a Gregor ako rodičov potrebujú, aj keď už netvoria pár.
Teraz 2 krátke tipy najmä pre dámy. Historická romanca Nezbednica a hrdina je 3. diel populárnej série Darebáci. V nej už vyšli knihy Nezabudnutelný darebák a Rebelka a záletník. V tomto novom príbehu spoznáme Lady Georgianu Arlingtonovú, ktorá je ochotná urobiť pre záchranu rodiny všetko, dokonca sa vydá za muža, ktorého nemiluje. A až po jeho smrti sa naplno prejaví jej nespútaná sila a odvaha. To je teda Nezbednica a hrdina. Druhý príbeh je aj z mojej obľúbenej série Tapetoviek. Od Jane Austenovej v nej vyšiel Rozum a cit, Pýcha a predsudok a teraz novinka Emma s krásnou orieskou. Je to klasický príbeh o živote v uzavretom vidieckom spoločenstve, o duševnom vývoji mladej, krásnej a emancipovanej hrdinke Emme Woodhouseovej. Ten príbeh má vtip, dobre vykreslené vzťahy a autorka veľmi pútavo skúma obavy a trápenia žien v lepšej spoločnosti regentského Anglicka. Emma je často považovaná za najdokonalejšie dielo Jane Austenovej.
Slovenský spisovateľ.
Je tu nová Sarah E. Ladd, ktorú si obľúbili aj tisíce slovenských čitateliek, a to najmä vďaka sérii Tajomstva vresovísk a prvej knihe Dedičkin sľub. A verte, že tento raz to bude rovnako dobré. Guvernantka z Penwhite Hallu je prvý diel trilógie Romány z Cornwallu, v ktorom sa ocitneme v anglickom Cornwalle roku 1811. Spoznáme Cordeliu, alias Deliu, ktorú teda osud veľmi nešetril. Po manželovej násilnej smrti utečie z Cornwallu a príjme miesto guvernantky v nádeji, že začne nový život. 5 detí, ktoré vzdeláva, však počase osirie. A keďže Delia dala ich otcovi pred jeho smrťou sľub, že ich neopustí, musí sa spolu s nimi presťahovať k ich strýkovi a poručníkovi Jackovi. No, ako naschvál, ten žije práve v Cornwalle. Jacka smrť staršieho brata zabolí, dlho už o ňom nepočul a teraz sa u ňoho zjavia jeho deti aj s guvernantkou. Táto nemilá situácia im prevráti život na ruby a celkom zmení ich postoje a názory. Čitateľky si Sarah Ladovú obľúbili kvôli 3 veciam, podľa mňa. Sú to tie pútavé a romantikovi dobrodružstvom nabité príbehy, potom veľmi živo vykreslené postavy, ktoré akoby sa pred vami zhmotnili, a napokon vie postupne gradovať napätie. Sarah sa s nami šikovne zahráva a s ďalšími kapitolami pridáva, takže je naozaj ťažké knihu odložiť. Po kúskoch odhaľujete tie tajomstvá a záhadu, dozvedáte sa viac o pozadí a je to čoraz dramatickejšie. Chémia medzi Deliou a Jackom funguje perfektne a vy len dúfate, že prekonajú všetky prekážky, že napokon skončia spolu. Novinka Guvernantka z Penn Whitehallu.
Odeon. Knihy pre náročných.
Nová Odeonka od nového autora, ktorého asi nepoznáte, ale odporúčam ho vyskúšať. Bulharský prozaik a scenarista Georgi Gospodinov získal prestížnu Man Bookerovú cenu za rok 2023 a označujú ho za jedného z najoriginálnejších európskych románopiscov súčasnosti. Jeho novinka sa volá Úkryt času a rozpráva príbeh čudáckého Gaustina, ktorý dostane úžasný nápad. Založí kliniku minulosti, ktorá by pomáhala pacientom s Alzheimerovou chorobou zžiť sa s realitou, v ktorej sa zasekla ich myseľ. Každé poschodie na klinike predstavuje jedno desaťročie a od nábytku až po najmenší detail, ako sú konkrétne značky cigariet, tápety či archívne časopisy, zachytáva danú dobu. Cieľom je preniesť pacienta späť v čase, aby si prezrel svoje spomienky a ten výsledný dojem je až neuveriteľný, presvedčivý a kliniku začnú čoraz viac vyhľadávať aj zdraví ľudia, aby utiekli zo svojho monotónneho života. Berú kliniku ako tzv. Úkryt v čase. To však vedie k nečakanému rébusu. Čo sa stane, keď sa minulosť začne pliesť do prítomnosti? Gospodinov je vynikajúci rozprávač a skvele vystihol tému pamäti a zabúdania, stratených spomienok a návrat do minulosti. Výborne sa pohráva s časom, má to svoj ironický humor, trefné postrehy a krásne vykreslené postavy. Zrazu začnete uvažovať nad tým, čím je pre vás vlastne minulosť, či by ste sa do nej naozaj chceli vrátiť, ako ovplyvnila váš súčasný život a ktorými cestičkami vás viedla. Gospodinov prezradil, že inšpiráciou na tento román bol vzostup populizmu od roku 2016, tiež Brexit, a je to teda aj príbeh o sile nostalgie. Túžba vrátiť sa do minulosti, ktorá, domnievame sa, bola lepšia a krajšia, ale ako sa vraví, nostalgia nie je o tom, čo ste mali, ale o spomienke na to, čo ste vlastne chceli.
Stonožka. Knižná kamoška pre všetky deti.
A na záver dva krásne tipy pre najmenších. Ak máte deti od 1-2 rokov, vrelo odporúčam sériu Dráčik Rufus, ktorá je vtipná, láskavá a výchovne zameraná. Už vyšli knižky Dráčik nehnevaj sa, v ktorej sa Rufus snaží skrotiť svoju výbušnú povahu, učí sa, ako si poradiť s hnevom, ako ho premôcť a zostať pokojný. Potom prišla kniha Dráčik má sestričku, v ktorej sa rieši príchod nového súrodenca a určite ste to mnohí zažili. Staršie dieťa pred narodením súrodenca začne žiarliť, hnevať sa, vyvádzať, prípadne má strach. No a tretia knižka, Dráčik neklam, je jasná. Rufus, tak ako každé dieťa, občas nehovorí pravdu, ale jedného dňa urobí neplechu, za ktorú padne vina na jeho kamaráta a otázkou je, či nazbiera dostatok odvahy, aby sa priznal a všetko napravil. No, to sú tri knihy, ktoré už vyšli a teraz vyšla štvrtá časť s názvom Dráčik, upokoj sa. Priblíži nám ju redaktorka Eva Samcová.
Tento veselý a zároveň výchovný príbeh sa tentoraz zameriava na problém nervozity u detí. K dráčikovi Rufusovi má prísť na návštevu jeho kamarátka Eliza, s ktorou sa už dlhší čas nestretol. Rufus sa jej plánovanému príchodu najskôr poteší, no potom sa s ním začne diať niečo zvláštne. Do tváre sa mu nahrnie červeň, bolí ho brúško a nikde neobsedí. Rufus jednoducho nie je vo svojej koži. Mamička mu neskôr objasní, že prežíva iba nervozitu, s ktorou sa občas v živote stretne úplne každý. Vďaka jednoduchej a jednoznačnej konverzácii zvieratiek sa deti naučia, že na určité veci sa môžeme veľmi tešiť a zároveň sa ich môžeme aj obávať. Dôležité však je nepoddať sa nášmu strachu a smelo mu čeliť s kamarátmi či s rodičmi po boku, presne ako Rufus.
Autor Robert Starling na svojich postavičkách, najmä Rufusovi, ukazuje deťom modely správania. Prístupným, zábavným a zrozumiteľným spôsobom a na základe jednotlivých situácií sa môžu naučiť vyjadrovať svoje pocity a zároveň pritom nikoho nezraniť. A ešte tu mám voľné pokračovanie milého príbehu o priateľstve, ktoré prekonáva hranice a stereotypy. Možno si spomínate na knižku Pes menom Mačka od fínskeho autora Tomiho Kontiu o nečakanom priateľstve psíka, ktorý už ako šteniatko dostal meno Mačka, a človeka bez domova menom Kuna. Spojí ich samota a nepriazeň osudu, no jeden v druhom našli spoločnosť, po ktorej tak túžili. Ten príbeh bol okrem iného o akceptovaní rozdielov, o tolerancii a rešpektovaní, o predsudkoch, ktorých by sme sa mali zbaviť. Teraz teda vyšlo voľné pokračovanie s názvom Ako pes menom Mačka stretol mačku. Kuna a mačka sa teda stále priatelia a trávia dni pozorovaním rušného prístavného života. Odrazu sa z jednej z lodí vynorí mačka. Ozajstná mačka, nie teda tá Kunová priateľka menom Mačka, pomaly sa k ním približuje a pes menom Mačka cíti, čo necítil, odkedy je s Kunom. Strach, neistotu a napätie. Medzi mačkami a psami sú predsa večne nejaké doťahovačky, škriepky a problémy. Tak uvidíme, ako to dopadne. Autor Tony Kontia nám na pozadí poetického príbehu opäť ukazuje, ako sa zbaviť predsudkov a mylných presvedčení, ako búrať vo svojej mysli stereotypy a ako sa vyrovnať s obavami z neznámeho. Dokazuje, že sa oplatí nadväzovať nové, možno nečakané vzťahy. Prekážkou pritom nie sú dokonca ani rozdiely či odveké škriepky. Jedenásť skvelých tipov, romantika, skutočný príbeh, klasika, detské knižky, hudba. Verím, že vás niektoré zaujali. V popise k epizóde nájdete ich zoznam, aj linky na knihu v e-shope. A v tejto chvíli vám už ďakujem za pozornosť, no a teším sa, že sa opäť stretneme pri ďalších knižných novinkách.
Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.